Denne sangen 'Jesus ble født i en stall uten all ære og prakt'. Jeg er ikke enig i det. For hvis du leser Lukas evangelium, så står det at Herrens herlighet lyste omkring den engelen som kom der. Og så sier han at det sto en Herrens engel der. Og så sier han: i dag er dere født en frelser som er Messias, Herren i Davids stad. Så den herligheten som var rundt den engelen, den tilhørte altså Herren som lå i den krybba der inne i Betlehem. Så det er jo, vi skjønner jo hva som ligger i sangen, selvsagt, men det er sida der òg, at Gud etterlater seg ikke uten herlighet. Han lot det være herlig òg. Så det, jeg synes det er veldig kjekt, jeg, å tenke på disse her hyrdene som var der ute i mørket, og det var kanskje litt kaldt, og de var ikke sett på som noe elite i samfunnet, akkurat disse hyrdene. Og så velger Herren å åpenbare seg for deg. Og det er på en måte litt av det som kanskje vi skal snakke litt om i dag òg. Ikke mange vise, ikke mange høybårne, ikke mange av disse. Jeg skal ta litt igjen fra 1. Korinterbrev 3. Jeg har skrevet en hel del nå òg, men det er mye mer enn jeg kan greie å si på denne stunden her, så jeg har tenkt å la være å frigjøre meg litt fra arket i dag. Og går rett på sak og leser i 1. Korinterbrev 3. Da står det i vers 9 om Guds bygning, og i vers 10: etter den Guds nåde som er gitt meg, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre på den. Men enhver ser til hvordan han bygger videre, for ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus. Den som bygger på Jesus Kristus, bygger på et fundament, på en grunnvoll som kommer å bestå. Det er et trygt fundament, og det er en forutsetning for at et hus skal bli stående i lengden. Det hjelper ikke å ha et stort, svært flott og staselig hus å vise fram til hvis det står på sviktende grunn. Da vil det før eller siden rase sammen. Jeg tror jeg kan si det sånn at det er bedre om du har ei lita hytte oppå en trygg grunnvoll, eller om du har et stort, flott hus på en sviktende grunnvoll. Det er bedre. For det kommer ei prøvens tid, og har du bygd på sviktende grunnlag, så taper du alt. Du taper alt. Og alle kjenner jo Jesus sin tale i kapittel 5, 6 og 7 i Matteus. Den kalles for bergpreike. Han talte ifra fjellet, og han talte om å bygge på fjellet. Det er det slik han avslutter sin tale. Derfor, i 7:24, vær den som hører disse mine ord og gjør etter dem. Og så kommer han med en lignelse, et bilde. Han blir lik en forstandig mann, eller en vis mann om du vil, som bygde huset sitt på fjellgrunn. Det var det Paulus gjorde i 1. Korinterbrev 3. Han hadde lagt grunnvoll som en vis byggmester, sa han. Og regnet skylte ned, for det kommer en prøve, det kommer en test, det kommer en situasjon. Regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg imot dette huset, men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Og så kommer den motsatte historien. videre nedover. Det var, men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter den, ikke tar notis av det som Jesus har sagt, det som Jesus lærer, ikke bryr seg om det, han blir like en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Og så kom da dette regnet. Regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset, og det falt. Og fallet var stort. Og så står det at da Jesus hadde endt denne tale, så var folket slått av forundring over hans lære. For han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som deres skriftlærde. Og vi får være vitne til vitnesbyrdet i 1. Korinterbrev av en som ble slått av Jesu lære. Paulus var slått av Jesu lære. Og så lærte han å ta hensyn til hans lære. Og så bygde han og la han en grunnvoll. Jesus Kristus, som er en usvikelig grunn. Hør mine ord, ta imot dem, ta hensyn til dem, så bygger du på fjellgrunn. Jeg tenkte vi skulle prøve å se her i 1. Korinterbrev hvordan Paulus oppfattet Jesu ord og Jesu lære om dette. Hvordan praktiserte han dette å legge en grunnvoll, den eneste gangbare grunnvoll, Jesus Kristus? Hva var det han gjorde når han gjorde dette? Til forbilde for oss, til mønster for oss, til etterfølgelse for oss. Hvordan forsto han dette? For først stod det jo her i kapittel 3 og vers 10 i 1. Korinterbrev at etter den Guds nåde som er meg gitt. Utgangspunktet er Guds nåde. Det finnes ikke noe annet utgangspunkt for å bygge hus enn Guds nåde. Etter den Guds nåde som er meg gitt. Og den nåden som var gitt av Gud, gav han en visdom til å bygge. Han fikk innsikt, han fikk visdom til å bygge. Har jeg lagt grunnvoll som en vis, en forstandig mann, en vis byggmester. Nåden gav han visdom til å bygge. Og så kan du da lese i kapittel 1 og i kapittel 2 hvordan han gjorde dette i praksis. Vi ser at i kapittel 1 og 2 så er det to visdommer som tørner sammen. Det er en visdom der borte, og det er en visdom der, som står hverandre imot. To visdommer. Som står hverandre imot. Vi kan lese en del vers her i 1. Korinterbrev 1 og litt i 2. I forvers 1:17. For Kristus har ikke utsendt meg for å døpe, men for å forkynne evangeliet, ikke med vise ord, for at Kristi kors ikke skulle tape sin kraft. For ordet om korset er vel en dårskap, det er det motsatte av visdom, en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft, for det står skrevet, jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. Hvor er en vismann? Hvor er en skriftlærd? Hvor er en forsker i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? For da verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, fant Gud det for godt å frelse dem som tror ved forkynnelsens dårskap. For jøder krever tegn, og grekere søker visdom. Men vi forkynner Kristus korsfestet. For jøder et anstøt, og for hedninger en dårskap, men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. For Guds storskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Brødre, legg merke til det kall dere fikk. Ikke mange vise etter kjøttet ble kalt. Ikke mange mektige, ikke mange av høyhet, men det dåraktige i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Det utvalgte Gud seg, det som ingenting er, for å gjøre til intet det som er noe, for at intet kjød skal rose seg for Gud, for det er hans verk at dere er i grunnvollen. Det som Paulus i kapittel 3 kaller for grunnvollen, Jesus Kristus, som er grunnvollen. Det er hans verk, det er Guds verk, det er Guds nåde som gjør at dere er i grunnvollen, i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, og alt det som det innebærer, hele denne bygningen av Gud og det som er inkludert i den, som han rekner ramser opp her i noen stikkord. Dette er: dere er i Kristus Jesus, altså i grunnvollen. Og det er en grunnvoll. Det er en grunn, det er et hus som allerede er prøvd. Der regnet allerede har vært. Der stormen allerede har gjort sitt for å prøve om denne grunnen og dette hus bestod og tålte prøven. Og det gjorde den. Det å holde seg etter Guds nåde, og det å tro på Jesus Kristus, er å tro på et hus, en grunnvoll, som allerede er prøvd, som har vært gjennom dette som Jesus taler om i Matteus 7. Det er en prøvd sak. Han ble prøvd, og det holdt. Og det er alle de troende, alle som tror. Jesaja taler om dette. Jeg skal prøve å si litt om det, hvis jeg greier å komme så langt. En prøvd stein taler han om. Alle som tror blir født sammen og inn i denne grunnvollen og i dette huset som er bygd på denne grunnvollen. Alle som tror er med i å bygge sitt liv på denne grunnvollen, denne grunnstein. Men det er Guds verk, det er Guds nåde. Og når Paulus skriver dette til korinterne og stadig minner de om dette, så er det fordi at de hadde en tendens til å bevege seg bort og begynne å tro på andre ting. Det er andre ting som til, det er andre ting som er viktig. Men det er erkjennelsen av denne grunnvoll som Paulus uttrykker i denne setningen, ordet om korset. Det er det som er denne grunnvollen. Det er slik han praktiserte å legge denne grunnvollen. Han forkynte ordet om korset. Han forkynte Guds dårskap, som han sier her. Og det er Guds vilje. Mange er opptatt med hva som er Guds vilje. Og det står mange ting om, som er Guds vilje, men her står også hva som er Guds vilje i 1. Korinther brev 1. Da du merket det, hva som var Guds vilje der. Det er Guds vilje ved forkynnelsens dårskap å frelse dem som tror. Og derfor er det, fordi at det er Guds vilje å gjøre det på den måten, derfor er det Paulus også, når han kom til Korint, forkynte ordet om korset. Og når han skriver brev til dem nå en stund etterpå, så er det for å, at de skal holde seg der i Guds vilje, han har sagt, og ikke begynne å sette sin lit til andre ting, og ikke begynne å la seg imponere over det som den vismannen sier, og det som den retningen sier, og det som den argumentasjonen for det hold og det hold og det hold og det hold, alle andre røster som lydde, som de hadde liksom, jo, vi må jo blande kristendommen med forskjellige andre ting, andre lærer, andre filosofier, andre verdensanskuelser, andre måter å se det på. Nei, sier Paulus, det er Guds vilje ved forkynnelsens dårskap å frelse dem som tror. Det står litt annerledes i den nye, dem Gud fant det for godt, står det her, å frelse dem som tror ved forkynnelsens dårskap. Og derfor praktiserer han det, fordi han ser også at det virker. Ja, det var behov for forandringer i livet til disse i Korint. De levde på ting som var direkte umoralske. Hvordan skulle han angripe det? Hvordan skulle han håndtere det? Det er ved å gjenføre dette folket inn for Kristi kors, og at de kan stå der inn for Kristi kors og betrakte og se han som blei korsfestet for dere. Det er ikke noe plass i verden du får mindre trang til å synde enn hvis du står og ser opp på korset. Det lar seg ikke forene å stå der og leve i synder. Det lar seg ikke forene. Og det er der vi må komme også og ta et oppgjør med våre synder. Og det er derfor han fører de dit, for at de skal også skal skje en forandring i deres praktiske liv. Erkjennelsen av denne sannhet, det gir et nytt liv, et nytt livsinnhold, en ny måte å leve på, der du får lyst til å legge av de tingene i livet ditt som ikke samsvarer med denne Guds sannhet, Guds vilje. Da jeg kom til dere i kapittel 2, og da jeg kom til dere, brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller visdom da jeg forkynte dere Guds vitnesbyrd. For jeg ville ikke vite noe annet blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Ham korsfestet. Ikke andre korsfestet. Ikke andre store personer, hvor store de enn måtte være. Var det Paulus som ble korsfestet for dere? Ser de ikke hvor meningsløst det er å ta parti for en mot en annen stor Guds mann? Ser de ikke hvor meningsløst det er? Var det Paulus som ble korsfestet for dere? Tenk hvis han gjorde det. Ja, det kunne være en stor gjerning det, at en mann lot seg korsfeste for noen, men han kunne ikke frelse meg og deg for synden om Paulus hadde blitt korsfeste, eller kan så helst annen. Det var bare en som måtte bli korsfeste, og det er Kristus, Jesus Kristus, og han korsfeste. Jeg var hos dere i svakhet under stor frykt og beven, og min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med ånds og krafts bevis, for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Det var slik han la grunnvollen som en vis byggmester, etter Guds visdom. Likevel, sier han i vers 6, visdom, dette, den visdommen som er i Kristi kors, den åpner et nytt landskap, et nytt rom, en ny verden. Visdom taler vi blant de fullkomne, står det her, det betyr de modne. Men det er en visdom som ikke tilhører denne verden eller denne verdens herrer, de som går til grunne. Nei, som en hemmelighet taler vi Guds visdom, den skjulte, som Gud fra evighet av har forutbestemt til vår herlighet. Visdommen har det med seg at den bygger. Den lager en bygning, Och Guds visdom ska också laga en byggning, och det är den byggningen här som börjar bli beskriven för oss. Den är härlighetens byggning, den är byen där härlighetens herre regerar. Och där blir lagar och ställt i stand och byggt upp ting som vårt öje aldrig har sett och som vårt öra aldrig har hört och som med vår innerste tanke och innerste liv och innerste begäringar aldrig har kunnat känt och tänkt ut. Det som Gud har ställt i stand och berätt för dig som älskar han. Och det är också ett citat ifrån Jesaja, där det står: dig som väntar på han, dig som väntar på han, dig som älskar han. För oss har Gud, men vi har begynt att ana det här nu, se det här nu, oss har Gud uppenbart, det vill säga ånd. För ånden utforskar alla ting, också dybden i Gud. Och han har gett oss denna ånd, han sände denna ånd för att vi skulle få upplysning om den byggverksamhet och den aktivitet och det Gud i sin visdom höll på att ställa i stand för oss som har tagit vår tillflykt till den visdom som han visste på korset. Så världen säger dårskap, tåplighet, dumhet, men som är Guds visdom. Visdom, här var ju väldigt mycket visdom här. Jag vet inte om det någon talte igenom mig. Många gånger stod vis och visdom och sådana ting, men det är inte helt få. Men det beskriver också en konflikt mellan världens visdom och Guds visdom. Visdom och bygge häng i samman. Vi ser det i det gamla testamentet också. Gud gav Salomo visdom. Vad brukte han den visdomen till? Jo, han byggde ett tempel för Herren. Han byggde också ett palats för sig själv. Han byggde en by, han byggde en nation, han byggde ett folk. Visdom från Gud. I ordspråkena 8 och 9 så står det väldigt mycket om visdomen. Och där står i kapitel 8 där om att visdomen bygger. När han byggde jordens grundvallar, han la jordens grundvallar, så var det vid visdom. Det var i visdom han la jordens grundvallar. Och där står att det visdomen som är hans, i min gamla bibel så står det verksmästare. Han var mästaren. Det står väl kunstner i de nya biblarna. Så det hebraiska ordet är säkert lite sånt tvetydigt. Men Paulus har lagt grundvoll som en vis, på grekiska heter det architekton, teknon. Och vi har ordet arkitekt därifrån, som betyder mästare eller den överste byggare, byggmästare, en mästarbyggare. Och där i ordspråken 8 så är visdomen Guds. Han är mästare, han är kunstnern i Guds verksted när han byggde. Och så kan vi ju läsa då slutten, ska man kanske slå upp och göra det i ordspråken 8. Och se den koblingen som är där. Som vi också har hos Paulus, och som vi också har för så vidt i Jesaja, hvis vi kommer så långt. Det står då som en konklusion på detta i vers 32 i ordspråken 8: och nå, hör på mig barn, salig är de som följer mina vägar. Akkurat så Jesus sa, den som hörar mitt ord, han är lika en som bygger ett hus på fast grund. Hör på min förmaning och bli vise. Hör på min förmaning och bli vise. Det var Paulus hade hört på Kristus. Han hade mött Kristus. Och så fick han höra ett budskap ifrån himmelen som han aldrig hade hört för. Och det budskapet ifrån himmelen var mäktigt till att bryta ner alla hans egna tankebyggningar, hans egen visdom och det han själv tänkte. Och så åpenbarte Gud sig för han i Guds visdom, som är dårskap för människor, men han blev vis. Han hörte på honom. Hör på min förmaning och bli vise, förakt den icke. Salige det människa som hörer på mig, så han våkar vid mina dörrar dag och natt och håller vakt vid mina dörrstolpar. För den som finner mig finner livet och får nåde hos Herren. Du ser, det är det som är utgångspunktet här också. Det är Herrens nåde som du må bygga på, så finner du livet, och så blir du vis till att bygga ditt liv på hans nåde. Men den som icke finner mig skadar sin egen själ. Alla de som hatar mig älskar döden. Och så går du rätt över i kapitel 9, så står det om visdomen som har byggt sitt hus. Så byggning och visdom hör samman, och det ser man här ju Paulus i 1 Korintherbrevet. Hvordan han med visdom har lagt grundvollen, och så är det tal också om att huset ska byggas på denna grundvollen, som också ska prövas för den enkelte av oss. Det är ting som är ut av våra liv, och det är ting som är in i våra liv, som har med denna visdomen att göra. Världens visdom, Guds visdom, de står för andra emot, som död och liv är motsättningar. Världens värdering av Guds visdom, det är dårskap, tåpelighet, dumheter. Kan du tänka dig att gå till en av världens största tänkare och filosofer och mest intelligente män och säga det att du, för 2000 år sedan så hang det en man på en påle, på en staur utanför Jerusalem, ille tillrätt, full i blod, tryckte ett tornekrona ner över huvudet på honom, och där hang han naken, bunden, spikra fast, slott i ansiktet, uppreven på ryggen. Vill du möta denne man? Vill du bli konfronterad med denne säng där? Och vill du ta emot det budskapet, varför han häng där? Denne häng där för dig, för att du skulle komma in på en fast grundvoll och bygga ditt hus på hans död, hans korsfästelse. Kristus blev korsfästa för dig. Det är det som är, han har sagt, så genialt med Gud, den måten han gör ting på. Han är i stand till att favna den allra lavaste. Han är i stand till att stiga ner till den allra lavaste för att ta han upp. Och han, i sin svaghet, är han starkare än människorna. Så om du var världens mest begavade och utrustade person, så må du ha den samme frelse, hvis du ikke vil ditt byggverk ramle sammen. Det ble et stort fall, står det, om det huset der. Det kan jo hende, vi skal ikke komme inn på det, men i 1. Korintherbrev 3 så står det noe om at grunnvollen, ingen andre kan legge grunnvollen, og grunnvollen skal bestå, og den er prøvd, og den er trygg, og den er fast, og den er urokkelig, og ingen kan gjøre noe med den. Og bygger du der, så skal du bli frelst. Men det står litt om å bygge noe opp på den grunnvollen, og hvis det er bygd av oss, av materialer som Gud ikke kan anerkjenne, så vil det brenne opp, står det i prøven. Vi kan la oss influere av krefter og makter og ting i tiden, og åndskrefter og makter og sånne ting som kan komme inn og ødelegge vår tanke og vårt sinn også, som troende. Og så står det at i kapittel 3 og vers 17 i 1. Korintherbrevet at Ja, i vers 6 som står, da vet dere ikke at dere er Guds tempel, altså Guds hus, og at Guds ånd bor i dere. Dersom noen ødelegger Guds tempel, går det an? Ja, de kan kanskje greie å makte å ødelegge noe i våre liv, verden, og all dens innflytelse og all dens påvirkning, og hvis vi begynner å lefle med verden og inngå fellesskap og synes det er ok å bryte med det som Gud har sagt, så er det noe som blir ødelagt også i oss, og så blir det ødelagt av Gud. Og ingen bedrar seg selv. Hvis noen av dere regner seg for å være vis i denne verden, altså sier det at nei, men altså folk mener jo det, og den filosofien mener det, og den filosofien mener det, og den retningen mener det, og disse mener det ok å leve sånn, og disse mener det ok å leve sånn. Vi må passe på at vi ikke blir bedratt. Hvis noen av dere regner seg for å være vis i denne verden, la han da bli en dåre. Møt da opp ved Kristi kors og bli en dåre framfor Kristi kors for å lære visdommen ifra Gud, for at han kan bli vis. For denne verdens visdom er dårskap for Gud. Det står jo skrevet, han fanger de vise i deres list, og Herren kjenner de vises tanker, at de er tomme. Men det Paulus kom med, ordet om korset, at det at Kristus ble korsfestet for deg, det å holde seg til Kristi kors, forkynnelsens dårskap, Guds svakhet, men Guds verk i Kristus Jesus, så er du på trygg grunn. Og det er der Paulus vil ha det i Korint. Han vil føre deg tilbake dit og inn dit. For det har vist seg at dette er et budskap, dette er en plass som fungerer i folks liv. Den skaper noe i folks liv. Den gjenoppretter den falne synder. Den skaper glede der det er sorg. Den skaper håp der det er håpløshet. Ordet om korset skaper jubel der det er alt annet enn jubel i omstendighetene. Det er kraften. Det er det som er sånn, det er ånd og kraft, står det her. Når han så at ordet om korset virka i folk, det var kraft til å forvandle folks opplevelse og liv. Han sier her i kapittel 1 og vers 18, for ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er det en Guds kraft. Og så står det i vers 19, for det står skrevet, og han siterer da Jesaja kapittel 29, jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. Og så kommer over i vers 20, og det er et sitat fra Jesaja, eller det er ikke noe så fritt sitat, og fra Jesaja kapittel 33, slutten av kapittel 33 i Jesaja. Hvor er en vismann? Det er et spørsmål. Hvor er en skriftlærd? Hvor er en forsker i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? Jeg får ikke anledning til å gå så veldig mye inn på dette her. Vi skulle hatt en 2-3 timer og begynt å lese Jesaja. Hele dette avsnittet i Jesaja, det er fenomenalt å lese. Det er fra kapittel 26 kanskje, eller 27 eller 28, og framover til 33. Der han i kapittel 33, som står her i vers 20, der vender han seg liksom tilbake. Da han kom fram, da han opplevd målet med Kristi kors, det som troen på Kristi kors fører et menneske til, herligheten. Han ser herligheten. Jesaja kommer i kapittel 33 på slutten fram til herligheten, til Sions herlighet. Og liksom i det han skal til å gå inn i byen, inn i Herrens herlighet, og han ser kongen, sier han, i ett vers där, för, verset för detta verset som är citerat där, så ser han kongen, så ser han Herren i all sin prakt och all sin härlighet. Och så vänder sig liksom tillbaka och så spör han, ja, kom alla så de vismän, kom alla dessa herrar som stod emot Herren, hur har det blivit av dig, hur är de nu, alla dessa som ville ha andra ting, som ville stola på andra ting, som ville bygga livet sitt på andra ting, på en annan grundvoll än den grundsten Herren hade lagt i Sion i kapitel 28. För där, och det citerar både Peter och Paulus, brukar det uttrycket som Jesaja brukte i kapitel 28. Sjå, betrakt, jag har lagt en stein, en prövet stein, en kostbar stein, en utvald stein ned i Sion. Och det är Jesaja sitt budskap för att hålla folket på rätt köl. Att folk som ville allt annat än att stola på Herren och tro på Herren. Det var så många ting i världen som påverkade dem. Och så tänkte de, för att överleva så må man ingå allianser med världen. Så må man, ja, man må få några hästar upp ifrån Egypt. Och man må få några vagnar ifrån Egypt. Och man må få några stötte därifrån. Kan man stola på det som Gud har sagt att han ska bevara oss. Att det som han har gjort är nog. Vi ser ju liksom inte denne Gud en gång. Vi må ha något som är mer sanslig, mer synlig, mer närliggande. Och i alla dessa kapitel utöver så ser vi att på en eller annan måte så visar Jesaja tillbaka till Sion. Till den det Sion där han i kapitel 28 säger, sjå, Herren har lagt en stein, utvald, kostelig, en grundstein, en hovedhjørnestein, som man ska bygga allt sitt verk på. Denne hovedhjørnestein, den som tror, hastar icke. Han får inte panik när stormen kommer, när regnskyllet kommer. Du kan läsa genom Jesaja där och se på ofta det, detta med storm och regnskyll. Det brukt slike bilder. När pröven kommer, en prövd sten står det ändå till. Denne stein är allerede prövd och har visat sig att stå. Så det är Johan, det som faktiskt Jesaja gör 700 år före Kristus, det är att han förkynner Kristus korsfästet som ett solid och urockelig fundament att bygga på. Och det är det Paulus gör. Han tar upp tråden till korintarna. Peter gör detsamma. Alla apostlarna gör detsamma. Och detta budskapet kan vi också med frimodighet förkänna idag. Det samma som Jesaja, det samma som Jesus förkände, det samma som Peter, det samma som Paulus. Om grundvoll, grundstein som blev lagt, den som byggningsmännen förkastat, säger Peter. Den stein där, tåpelighet, dårskap, ingenting, och ser ingen värdi i den stein där. Men den stein som byggningsmännen förkastat och föraktat har Gud gjort till hovedhjørnestein. Och det är denne stein han frälser. Och hvis du tar dig tid att läsa psalm 118 en dag, där står om denne stein som byggningsmännen förkastet och som Peter brukar över för hela den judiska eliten när han är samlad där och står och snackar landsmål ifrån Galilea som en fiskar med hela den intellektuella, religiösa och politiska eliten i Israel omringad av dessa herrar, så står det alltså en fiskar på galileisk och svarar på deras intrikata spörsmål. Och han säger till dem, ja, det är dere Det är Jesus som är denne grundsten, och dere är den som har föraktat och förkastat den sten som Gud har utvalt. Men jag har sett det som det inte har sett. Jag har sett att han är utvalt och kostlig för Gud, och den enaste namn, det enaste grund, den enaste hopp om frälse. Men han frälse. Det finns inte något annat namn under himlen gitt bland människor till frälse än Jesus Kristus. Så om du är en fiskare från Galilea och kun kan snacka lite dialekt från Galilea, så kan du hamla upp med den finaste akademiska uttrycksmåtarna, för du har sett frälsens steg grundvall, den urockelige grundvall som är utvalt, dyrbar, kostelig för Gud. Och när pröven kom, den som tror på han hastar inte, får inte panik. När stormen bryter lös, när vindarna kastar sig emot huset ditt, så får du inte panik. Så hastar du inte. Ja, jag ska hoppa över en hel del ting här, och så ska jag avsluta med slutet på Jesaja 28. För där står det om visdom. I vers 23, i Jesaja 28, vers 23: Vänd öret till och hör min röst, ge akt och hör min tale. Och så kommer det två historier. När bonden vill så, håller han då alltid på med att plöja och vänna och harva jorden? När han har jävnet åkern, sprer han icke då ut ill och karve och så vete i radar och bygg på avmärket sted och spält i kanten? Hans Gud har vist ham den rätte måten. Han lärde ham det. Han har lärt det av Gud. För en träskar, så kommer träskeprocessen. En träskar icke dill med träslede. En rullar heller icke vånghjul över karve. Men med stav banker en ut ill och karve med käpp. Blir väl brödkorn knust? Nej, en håller icke på med att träska det för alltid. När en driver sina vånghjul och sina hästar över det, knusar en det icke. Också detta kommer från Herren, härskarnes Gud. Han är underfull i råd, stor i visdom. Det är detta Paulus egentligen säger skedde med Kristus. Kristus korsfäste, Kristus slott. De lagde fure langs ryggen på han, som en bonde har lärt av Gud att för att få fram det kostelige resultat, liv och mat för folket, som man plöjer jorden och harvar jorden och så ut ting där, och för att få fram den gröda och fram på bordet till oss, så må denne frukten också gå igenom en lidelsesprocess, om du vill. Den ska träskas, den må köras över med vagnhjul, inte i det oändliga, men bara till en viss tid. Och så är detta fantastiska resultat där, maten som ger liv, den gode smak, den överflod på vårt bord. Detta kommer från Herren, härskarnes Gud. Han är underfull i råd, stor i visdom. Och det är det som skedde på korset. När Paulus ser Kristus korsfäste, när han talar ordet om korset, så talar han det ordet som sa att Jesus måtte genom denna lidelse, han måtte genom detta, för att han skulle bli, komma på vårt bord och ge oss liv för evigt. Liv i i överflod. Det är Guds visdom. Och människorna förstår det. Gårdbrukarna förstår detta här. Jordägarna förstår det. När det gäller det praktiska där. Men det är inte något annat som hjälpt när det gäller vårt andliga liv. Jesus måtte genom detta till vårt liv. Det är Guds visdom. Herre, vi tackar dig för denna förunderliga visdom. Detta som du har lagt ner i naturen, så kan vittna för oss om de andliga sannheter. Och vi tackar dig för det att vi fick höra ord om korset. Vi fick höra att du blev korsfästa för oss. Du blev förbannad av Gud för oss. För att vi skulle få denna härliga mat på bordet, så måtte du genomgå denna lidelse. Herre Jesus, vi tackar dig innerligt för det och ber om att vi, den enkelte, alltid må förhålla oss när till ditt kors, alltid skua upp detta kors, och genom detta kors få skua vidare upp i din härlighet, där du tronar som härlighetens herre. Och vi ber om att vi må leva där för att kunna dämma upp mot alla påverkningar runt oss. Det är rättningar, åndskrafter, vindar, lärdomsvär, allt detta här som är runt oss, som vill föra oss på avvägar och ut av kurs och ut av det som du vill för oss. Herre Jesus, vi tackar dig för dig som har rest ut och förkynner detta för andra, både Annette i Senegal och Anne-Marie på Grönland och med andra vi tänker på. Och vi ber om att det må bli någon en fin dag, och att det må bli någon fina dagar för oss alla här nu. Och vi på en speciell måte kan minnas att du kom in i världen för att frälsa oss. Ditt namn blev Jesus, frälsare.